Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Papa zatražio oslobađanje zatvorenih zvaničnika u Mijanmaru. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Procedura izbora gradonačelnika Mostara mora biti tajna. U Beogradu Miroslav Aleksić saslušan u tužilaštvu po prijavama još 5 djevojaka. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine odobrila rusku vakcinu Sputnik. Stručnjaci UN-a od Srbije i još 56 država traže repatrijaciju porodica pripadnika ISIL-a. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta o čestim primjedbama dijela javnosti da u Srbiji birački spisak nije ažuriran, te da se dešava da i preminuli dobijaju pozive za glasanje, kaže ministarka državne uprave Srbije Marija Obradović.
Kada mi konkretno budu doneli ime i prezime koje je pogrešno u biračkom spisku evidentirano, tog trena možemo da pričamo da birački spisak nije ažuran.
U Bosni i Hercegovini je više od 500 djece izbjeglica i migranata koji putuju bez roditeljske pratnje. Najmlađi među njima je 10-godišnji Isak iz Afganistana koji trenutno boravi u napuštenoj fabričkoj hali u Bihaću.
Ovdje se igram sa svojim prijateljima iz sela. Hoću da odem u Francusku. Ponekad pričam sa svojom porodicom u Afganistanu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se prema podacima nevladine organizacije Save the Children trenutno nalazi oko 1000 djece migranata i izbjeglica, a oko 550 su maloljetnici koji putuju sami bez pratnje porodica. Najveći broj maloljetnika su dječaci u tinejdžerskom uzrastu. U razrušenim prostorima nekadašnje fabrike Elektrokrajina na samom ulazu u Bihać na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, pored 200 odraslih migranata i izbjeglica koji su tu napravili improvizovani smještaj, je i desetak dječaka. Poslušajte priču Azre Bajrić.
Kamran iz Kabula ima 16 godina i već je 3,5 godine sam na izbjegličkom putu. Posljednjih 6 mjeseci utočište pronalazi u ruševinama Bihaćkog krajina Metala. Njegova najveća želja je odlazak u Francusku. Porodica mi je u Afganistanu i ponekad se čujem sa majkom i braćom koji su tamo. Živim ovdje u krajina Metalu, a ne u kampu, zato što mi je lakše da pokušavam da pređem granicu sa prijateljima. Pravi problem je kada nas pronađe hrvatska policija. Slična iskustva u svega 15 godina života ima i Habibullah. Tokom putovanja sreo sam se sa različitim vrstama nasilja i lošeg ponašanja. Mnogo puta sam pokušao preći granicu. Želim da odem u Europu, nije bitno koja zemlja, Francuska ili Belgija, bilo gdje. Želim da radim tamo. Problem je hrvatska policija, njihovo ponašanje je stvarno loše. Trenutno je 30 maloljetnih migranata bez pratnje u Bosni i Hercegovini lišeno osnovnih uvjeta za život, boravkom u napuštenim objektima i ruševinama. Podršku im pruža organizacija Save the Children, Tara Kaloputi, menadžerica mobilnih timova koji operiraju izvan tranzitnih centara.
Naši timovi koji operiraju na tri područja, Unasana kanton, Tuzla i Sarajevo kanton, su odgovorni da identifikuju prije svega djeca bez roditeljskog staranja koji su bez adekvatnog smještaja, da pružaju informaciju, prvu psihološku pomoć. Mi smo spona između njih i vladinih i nevladinih institucija, znači da ih referišemo dalje na smještaj i na potrebni servisa. Trenutno u Bosni i Hercegovini mi smo identifikovali oko 30 djece bez roditeljskog staranja koji živu na različitim neformalnim smještajnim kapacitetima, a 20 su u konstantnom pokretu. Znači neke iz Unsko-Sanskog kantona se vraćaju nazad prema Srbiji kroz Tuzlu, pa ih dva puta identifikujemo.
Vlasti Unsko-Sanskog kantona već godinama nastoji maloljetnike bez pratnje izmjestiti u odgovarajuće centre, jer im boravak u prihvatnim kampovima bez posebnih uvjeta uzrokuje nove traume, no evidentno je da se oni ponovo vraćaju u Bihać zbog blizine granice i nade da će jednog dana biti u željenoj evropskoj zemlji. Pravog odgovora na zahtjeve najranjivije izbjegličke kategorije još nema, što je najočitije na primjeru zacijelo najmlađeg djeteta migranta bez pratnje u Bosni i Hercegovini, desetogodišnjeg Isaka, koji je prije 3 godine napustio Afganistan sa rođacima. Putovao sam sa jednim rođakom koji je otišao u Italiju. Želim da ostanem ovdje u kraj na metalu jer poznajem puno ljudi, mnogo ih je iz mog sela. Bio sam u kampu Sedra, u kampu Borići, ali bio sam nesretan tamo. Bilo je ljudi koji su se loše ponašali prema meni. Ovdje se igram sa svojim prijateljima iz sela. Hoću da odem u Francusku. Ponekad pričam sa svojom porodicom u Afganistanu. U Bosni i Hercegovini trenutno boravi skoro 500 djece migranata bez pratnje, najvećim dijelom iz Afganistana i Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore i novo rukovodstvo Agencije za nacionalnu bezbjednost namjeravaju da se obračunaju sa svim pripadnicima tajne službe koji su prethodnih godina i decenija kršili zakon i neovlašćeno tajno pratili novinare, javne i političke ličnosti u Crnoj Gori. Zato je specijalnom državnom tužilaštvu upućena krivična prijava, čija istraga treba da pokaže ko je od službenika tajne policije prisluškivao građane. Više u prilogu Srđana Janković.
U specijalnom tužilaštvu formiran je predmet koji se nalazi u fazi izviđaja, a više podataka i informacija nije moguće saopštiti radi zaštite interesa postupka koji je u toku, saopštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka specijalnog državnog tužilaštva Sanja Jovićević, odgovarajući na pitanje da li je specijalno tužilaštvo pokrenulo istragu povodom informacija da je dio službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost neovlašćeno ili mimo zakonskih propisa prisluškivao građane i javne i političke ličnosti. Vlada Crne Gore je odlučna, kako je to poručio na vanrednoj preskonferenciji potpredsjednik Dritan Abazović, da se obračuna sa onim službenicima AMB-a koji su protivzakonito pratili javne ličnosti, novinare i političare. Abazović je u tom kontekstu optužio doskorašnjeg direktora tajne službe Dejana Peruničića da je nalogodavac nezakonitog praćenja.
Želim javno da optužim bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, gospodina Dejana Peruničića, da je on nalogodavac svih tih stvari zato što službenici agencije ne mogu preduzimati aktivnosti ukoliko nemaju naredbu i nalog direktora agencije. Da li je gospodinu Peruničiću neko iz državnog vrha, kriminalnih struktura ili bilo koji drugo lice njemu davalo naloge i njemu naruđivalo da da takve naloge protivzakonite svojim službenicima, on je dužan da kaže.
Rekao je Abazović, koji nije želio da precizira koji su novinari, političari i javne ličnosti bili pod tajnim nadzorom službenika AMB-a, ali je naglasio da su dokazi priloženi specijalnom državnom tužilaštvu.
To je predmet istrage i ne mogu da otkrivam detalje, ali jasno vam je da je tužilac dobio svu dokumentaciju.
Decenijama unazad je tajna služba na meti optužbi da neovlašćeno prikuplja podatke i da ih koristi protiv političkih protivnika vlasti, ali i da su na meti bili i pripadnici civilnog sektora. Jedan od civilnih aktivista, Vuk Maraš, više puta je do sada upućivao zahtjev agenciji o tome da li je nad njim sprovođeno tajno prikupljanje podataka. To je učinio i nedavno kada je javno objavljeno da su pojedini službenici AMB-a nezakonito prikupljali podatke.
Prije nekoliko godina sam čak dobio i presudu da sam bio pod mjerama nadzora od strane policije. Opet nezakonito u okviru organizacije u kojoj sam ranije radio. I dakle, evo sad, kad je izbila ova afera, ja sam ponovo tražio od Agencije za nacionalnu bezbjednost kao građanin da mi daju, odnosno prvo da mi informišu da li vode postupak prikupljanja podataka, bilo kakvi podataka o meni, a te ako vode, što im je zakonska obaveza, da mi omoguće uvid u dokumenta koja su meni prikupljena i ja čekam odgovor od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost. Jer me živo zanima da vidim prvo da li su prikupljali, a onda ako jesu, šta je bio osnov.
Odgovarajući na pitanje da li očekuje da se rasvijetle nelegalne aktivnosti pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost, Nebojša Medojević, jedan od lidera Demokratskog fronta, konstatuje da tajna služba zahtjeva posebnu pažnju jer je prethodnih 30 godina bila, kako kaže, u kohabitaciji sa organizovanim kriminalom i pod kontrolom doskoro vladajuće Demokratske partije socijalista. Medojević smatra da je sada u toku samo preuzimanje kontrole nad tom službom od strane drugih centara moći.
Namjere ovih poteza nisu da se služba profesionalizuje, da se očisti, da postane depolitizovana i da postane profesionalna i patriotska, da se bavi ovim što zakon od nje traži, a što zaista potrebno državi Crnoj Gori, sve više će biti potrebno, nego je samo pokušaj da se jedna garnitura ovdje sasvim otvoreno da preuzmu kontrolu nad službom i da zadrži isti sistem rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u vladi Srbije izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je birački spisak sređeniji nego ikada i da je jedna od najažuriranijih baza podataka u Srbiji. U intervju sa Zoranom Glavonićem Obradović je govorila i o razlici između broja stanovnika i broja glasača.
Kada mi konkretno budu doneli ime i prezime koje je pogrešno u biračkom spisku evidentirano, tog trena možemo da pričamo da birački spisak nije ažuran, dotle te priče birački spisak je loš, nije ažuriran, ja ih zaista ne mogu prihvatiti zato što veliki broj ljudi radi na ažuriranju ovog spiska i ja mogu da stojim iza svake moje reči koju sam izgovorila u ovom trenutku, a jedva čekam da mi dostave podatak gdje je greška i ja ću se prva potruditi da to kroz ove službene evidencije propratimo zbog čega greška postoji.
Hoće li taj birački spisak biti idealno vjerodostojan pred najavljene parlamentarne i predsjedničke izbore u Srbiji 2022.
Građani treba da budu sigurni da se birački spisak svakodnevno ažurira na osnovu uspostavljenog mehanizma komunikacije sa službenim evidencijama drugih organa kod kojih se zapravo i stvaraju te promjene. Pre svega tu mislim na Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i na neke druge službene evidencije. Ali ono što jeste problematično, što i dalje se tokom izbornog procesa spominje da su ljudi dobijali pozive za glasanje, iako više nisu živi. Šta se često dešava? Mnogi ljudi koji žive u dijaspori, i to nije mali broj, zaista ne prijavljuju, niti porodica prijavi, niti to službeno bude prijavljeno, znate, umru u inostranstvu i nema nikoga ko bi prijavio zvaničnim putem da taj čovjek više se ne nalazi na spisku. Ja bih voljela da nama što više takvih slučajeva bude prijavljeno kako bismo mogli da izvršimo neku izmenu.
Da li se Albanci sa Kosova nalaze u biračkom spisku za izbore u Srbiji?
Ustav Republike Srbije i ostali važeći propisi iz oblasti biračkog spiska propisuju da u birački spisak može biti upisano lice koje je državljanin Srbije, koje je punoletno i koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Ako nešto od ova tri uslova neki Albanac sa Kosova nema, on neće biti u biračkom spisku. Pitanje koje ste vi postavili se verovatno odnosi na pasivizaciju u biračkom spisku. Ona je nastala zato što ta lica zaista nemaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i to je utvrđeno terenskom proverom. Priča koja se također u javnosti oko toga nepravedno širi nije tačna.
Šta znači konkretno pasivizirano biračko pravo?
Niste izbrisani, nalazite se, ali nemate pravo da glasate jer nemate jedno od ova tri uslova. U ovom slučaju Albanaca njihovo prebivalište nije utvrđeno na toj adresi, a MUP ima pravo da na adresi proveri da li ta lica žive. Ako se nalaze u inostranstvu, imaju pravo da to učine u našim konzularnim diplomatskim predstavništvima, također mogu tamo da glasaju.
Kako to da Srbija ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, a Republička izborna komisija objavila je u junu da nešto manje od 6,6 miliona ima pravo glasa?
Broj upisanih građana u birački spisak ne možemo sada poredimo sa brojem stanovnika iz popisa stanovništva, jer popis stanovništva predstavlja faktički broj građana. Radi se po principu dobrovoljnosti, anketiranja građana koji su dostupni da daju podatke u trenutku popisa, ali treba da imate u vidu da u posljednjem popisu jedan broj građana koji nije tako mali nije se ni odazvao. Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku je propisano da za svake izbore naši građani sa boravištem u inostranstvu mogu da se prijave za to glasanje u inostranstvu. Poredimo dva podatka koje nije pravilno porediti. Republička izborna komisija kaže da ima 6,6 miliona pravo da glasa u Srbiji. Da li se svi ti ljudi nalaze u Srbiji?
Dakle,
ja to zaista ne znam.
Da značajan broj ljudi sa pravom glasa živi u inostranstvu.
Tačno. Tačno, značajan broj živi, to je neka cifra 1,7 miliona ljudi koji žive u inostranstvu i imaju pravo glasa.
Razgovor sa ministarkom Marijom Obradović, u kome je komentarisala i najavljeni dijalog vlasti i opozicije kao i izmjene zakona o informacijama od javnog značaja i zaštitniku građana, možete u cijelosti pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ombudsmani za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u 2020. godini zaprimili su 211 žalbi koje se odnose na povrede radnog prava, u najvećem dijelu na sindikalno organizovanje. Kako navode sindikate, iako zakoni o radu u oba bosansko-hercegovačka entiteta regulišu pitanje sindikalnog organizovanja, radnici zbog toga dobijaju otkaze. Pravnici koji zastupaju radnike navode kako se uglavnom radi o privatnim poslodavcima koji ne plaćaju doprinose i ne poštuju zakon o radu. Prilog Erdona Katane.
Radnici preduzeća Nova Dipo, nekadašnje drvne industrije Podgradci kod Gradiške, prije godinu dana zbog loših uslova rada formirali su sindikat. Njih 130 od tada je trpjelo pretnje, ucjene i mobbing, pa je veliki broj ljudi bojeći se za svoju egzistenciju napustio sindikat, tvrdi Miloš Mitran, jedan od članova sindikalnog odbora kome je sredinom januara uručen otkaz.
Ostalo ih je nas oko 40 i nešto u sindikatu koji smo bili tvrdi, osim odbora, znači nas neki 11 radnika nismo uopšte nikako pozvani da bi nam sad 18. januara pozvali nas i dali nam otkazni rok na mjesec dana.
Među otpuštenim radnicima je više od 20 članova sindikalnog odbora, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata ovog preduzeća Miodrag Gjokić.
Samo jedan član nije dobio otkaz, ali ostali svi dobio otkaz.
Nova Dipo kao drvoprerađivačka firma zapošljava preko 350 radnika i orijentisana je na proizvodnju namještaja, a preko 95% proizvodnje i prometa ostvaruje sa inostranim partnerima. U pisanom odgovoru kojeg smo dobili od direktora ove firme Veljka Beuka, tvrdi se da članstvo u sindikalnoj organizaciji u društvu Nova Dipo nije imalo uticaja na odluke o utvrđivanju viška radnika, već isključivo radni staž radnika. Vlado Pavlović, predsjednik granskog sindikata šuma prerade drveta i papira koji djeluje u okviru Saveza sindikata Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa je rekao da radnicima ove firme kojima je uručeno rješenje o otkazu nisu uplaćeni ni doprinosi. Najavljuje i da će sindikat ići sa tužbama i sa traženjem pomoći od institucija koje su dale certifikat ovoj kompaniji.
Ta dešavanja traju skoro godinu dana od kako su osnovali sindikat, od tad nisu više pozivani na posao, rukovodstvo tog sindikata i razvlačeni su cijelu godinu, sad su i otpustili, a nisu opet uplatili doprinose, tako da to je jedan brutalan način izbacivanja ljudi iz sistema.
Sandra Ristić, pravna zastupnica Saveza sindikata Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa, je rekla da ovo nije prvi slučaj da se radnicima zabranjuje sindikalno organizovanje. Naglašava da se uglavnom radi o privatnim poslodavcima koji djeluju u sivoj zoni, a koji ne plaćaju doprinose i ne poštuju sve ono na što su obavezni ugovorima i zakonom o radu.
Ovim radnicima nisu uplaćeni porezi i doprinosi u zadnje dvije godine. Mada je poslodavac, znači, već otkazao ugovore o radu, oni imaju otkazni rok do 18. februara. Ukoliko se to ne desi, ovi radnici definitivno neće moći, bit će uskraćeni za ostvarivanje naknade za vrijeme nezaposlenosti na Zavod za zapošljavanje.
Pravo na sindikalno organizovanje, kao i druga kolektivna prava, Bosna i Hercegovina garantuje najvišim zakonskim aktima, Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavima entiteta. Pored Ustava, izvori prava iz oblasti rada su Zakon o radu i međunarodne konvencije koje je potpisala Bosna i Hercegovina. Radnici kod privatnika imaju pravo na sindikalno organizovanje samo na papiru, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović.
Veće firme sa domaćim kapitalom gdje su vlasnici ljudi iz Bosne i Hercegovine u većini takvih slučajeva, dakle gotovo u 100% vrijednosti, je nemoguće organizirati sindikat i svaki pokušaj se završava otkazom radnicima koji pokušavaju to uraditi.
Ombudsmani za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u 2020. godini zaprimili su 211 žalbi koje se odnose na povrede radnog prava. Međutim, institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH nije nadležna da razmatra predmete koji se odnose na kršenje prava iz radnog odnosa u privatnom sektoru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
U nastavku iz svijeta, u službeno pravnom mišljenju koje je objavljeno u Velikoj Britaniji navodi se da postoji vjerodostojni dokaz da kineske vlasti provode genocid nad muslimanskom manjinom Ujgurima. Dokazivanje genocida je teško jer sud mora da utvrdi da su djela počinjena s namjerom da se u cijelosti ili djelimično uništi nacionalna, etnička, rasna i vjerska grupa. Službeno pravno mišljenje objavljeno u Velikoj Britaniji govori o dokazima o djelovanju države sa namjerom uništenja ujgurske muslimanske manjine u sjeverozapadnoj Kini. Ovo djelovanje kineskih vlasti uključuje pritvaranje Ujgura, mjere kojima se sprječavaju žene da rađaju kroz sterilizaciju i abortuse, kao i prisilno izmještanje ujgurske djece iz njihovih zajednica. Pravno mišljenje ističe odgovornost kineskog predsjednika Xi Jinpinga u zločinima protiv čovječnosti i njegovu blisku uključenost u ciljanju Ujgura sa namjerom izvršenja genocida nad njima. U pravnoj procjeni koju su naručili Global Legal Action Network, grupa za ljudska prava koja se fokusira na prekogranična pravna pitanja, i Svjetski ujgurski kongres i Ujgurski projekat za ljudska prava, se kaže: na temelju dokaza koje smo vidjeli, ovo mišljenje zaključuje da postoji vrlo vjerodostojan slučaj da djela koja je kineska vlada provodila protiv ujgurskog naroda u ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiang predstavljaju zločine protiv čovječnosti i zločin genocida. Pravno mišljenje je prezentovano na 100 stranica, profesionalna je procjena viših advokata Essex Court Chambers u Londonu, uključujući Alison McDonald, ugledne nezavisne pravne stručnjakinje, koji su procijenili dokaze i zakone i donijeli zaključke. Ovakva procjena nema pravni status poput sudske presude, ali se može koristiti kao osnova za pravnu radnju. Pravno mišljenje temeljilo se na iscrpnoj šestomjesečnoj pravnoj procjeni javno dostupnih dokaza vlada, međunarodnih organizacija, akademskih naučnika, humanitarnih organizacija i medija. Dokumenti su obuhvatili svjedočenja preživjelih svjedoka, satelitske snimke i kineske vladine dokumente koji su dospjeli u javnost. Vrlo detaljno mišljenje iznosi dokaze o onome što opisuje kao porobljavanje, mučenje, silovanje, prisilna sterilizacija i progon Ujgura. Ova stručna procjena je važna jer utire pravni put koji bi mogli da slijede britanske sudije kada bi se parlament usaglasio s novim zakonodavstvom koje Visokom sudu omogućava da odlučuje o pitanjima genocida. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova dosljedno negira navode o kršenju ljudskih prava Ujgura, dok je kineska ambasada u Londonu optužila protiv kineske snage na zapadu da su izmišljale laži stoljeća o kineskoj pokrajini Xinjiang gdje živi većinsko ujgursko stanovništvo.
Slobodna Evropa.org.
Iako je bista ukrajinskog pjesnika i umjetnika Tarasa Ševčenka već skoro 3 mjeseca postavljena na jednom od prometnih bulevara u Novom Sadu, ona još uvijek nije zvanično otkrivena. Razlog je, kako navode gradske vlasti, epidemije. Zbog Ševčenkovog značaja za borbu Ukrajine za nezavisnost, opozicija u Skupštini Novog Sada od početka ideje postavljanja biste bila je protiv. Kada će bista biti otkrivena i da li je opozicija promijenila stavove, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Zbog situacije vezane za epidemiju bolesti COVID-19 nije moguće organizovati otkrivanje spomenika, a posebno imajući u vidu da delegacija iz Ukrajine ne može da dođe tim povodom u naš grad, navodi se u pismenom odgovoru Gradske uprave za kulturu Novog Sada za Radio Slobodna Evropa. O njemu se dodaje da će, kada se budu stekli adekvatni uslovi, bista biti otkrivena na način kako je to predviđeno, u prisustvu predstavnika grada Novog Sada i Ukrajine. Ukrajinski pisac i umjetnik Taras Ševčenko u 19. veku postavio je osnove ukrajinske književnosti. U svojim pesmama je često opisivao težak život Ukrajinaca pod vlašću ruskog cara. Upravo zbog njegovog značaja za borbu Ukrajine za nezavisnost, opozicija u Skupštini Novog Sada od početka ideje postavljanja biste glasno je bila protiv. Među njima i Srpska radikalna stranka. Član te partije u gradskom parlamentu, Đura Đakšić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je bista loša odluka za Novi Sad. On kaže da je sporno i to što bistu poklanja grad na zapadu Ukrajine, Lavov, koji je posljednjih godinu dana, kako on tvrdi, uporište ukrajinskih neonacista.
Mi smo mišljenja da odluka da se podigne spomen bista Tarasu Ševčenko je na neki način i prst u oko bratskoj ruskoj federaciji.
Protiv biste je i desno orijentisana opoziciona Demokratska stranka Srbije, čiji je gradski odbor još 2017. godine ocenio kao potpuno neprimerenu i neprihvatljivu inicijativu za postavljanje spomenika Ševčenku u tom gradu. Ono što najviše iritira te stranke jeste da je Ševčenko ipak simbol protiv ruskog imperijalizma, ističe novinar i politikolog Boris Varga, poznavalac ukrajinskih prilika.
I danas u Ukrajini imamo Ševčenka kao simbol borbe protiv ruskog imperijalizma. To je posljednja antikolonijalna borba u Evropi, znači Ukrajine, da se istrgne iz te geopolitičke orbite Rusije. Znači, definitivno da je Ševčenko kao umetnik, kao ličnost, kao simbol te borbe protiv ruskog imperializma i to najviše smeta radikalima.
Odnos Rusije i Ukrajine su značajno urušeni nakon ruskog anektiranja Krima 2014. godine, a Kijev je dalje u sukobu sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Procenjuje se da je tim okršajima do sada nastradalo više od 13.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Penzionerske udruge u Hrvatskoj ogorčene su što su se vlasti oglušile na njihov apel da se populaciju stariju od 65 godina ne vakciniše AstraZeneca vakcinom, što je preporuka u desetak evropskih zemalja. Bolje išta nego ništa odgovorile su hrvatske vlasti koje ono malo Pfizerovih vakcina koje su dobile čuvaju za revakcinaciju već vakcinisanih. Više u prilogu Enisa Zebića.
Usprkos apelu više umirovljeničkih udruga da se Hrvatska pridruži brojnim zemljama Europske unije koje su preporučile da se takozvano oksfordsko cjepivo proizvođača AstraZeneca ne koristi za osobe starije od 65 godina uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza o efikasnosti kod starijih ljudi, hrvatske vlasti ne odustaju od namjere da njime cijepe i tu populaciju. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite kazuje da je točno da nije bilo dovoljno ispitanika te dobi u studijama koje je Europska komisija za lijekove EMA konzultirala da bi razlika bila statistički značajna.
Naš argument za korištenje AstraZenecinog cjepiva je da je cjepivo učinkovito, sigurno i ispravno testirano i da ga je EMA odobrila za sve građane starije od 18 godina.
Hrvatska se u planu cijepljenja protiv COVID-19 oslonila isključivo na nabavu preko Europske komisije, pa su smanjene isporuke cjepiva i njihovo kašnjenje izazvali priličnu uznemirenost kod stanovništva. Manje količine Pfizerovog cjepiva koje stižu koriste se za docijepljivanje onih koji su već primili prvu dozu tog cjepiva, a plan je da se Modernino cjepivo i ovo AstraZenecino, kojeg je ovaj vikend stiglo 16.800 doza, koristi za nova cijepljenja i to starih od 65 godina i medicinskog osoblja. Sindikat umirovljenika Hrvatske je među umirovljeničkim udrugama koji od prvog trena promoviraju cijepljenje. Međutim, sada prozivaju hrvatske vlasti da ne žele preuzeti odgovornost. Predsjednica sindikata Jasna A. Petrović u izjavi za naš program prozvala je Capaka i da laže, među ostalim tvrdeći da je 5 europskih zemalja odlučilo ne cijepiti starije tim cjepivom, a nije 5 nego 11. Koji je po njenoj ocjeni motiv vlasti da se tako ponašaju?
Motiv je što to najjeftinije cjepivo, bolje išta nego ništa, mi smo svoje obavili. A to što se ljudi boje, kako možeš primati lijek za koji se bojiš, iako je već 11 zemalja, a možda sad i više u ovom trenutku?
Sindikat hrvatskih umirovljenika i Matica hrvatskih umirovljenika, koji zajedno broje oko 300.000 članova, od početka pandemije pozivaju na pridržavanje epidemioloških mjera i bili su angažirani u kampanji za cijepljenje.
Međutim, sad bi trebalo zamoliti ove koji su kampanju vodili tako da su cijepili saborske zastupnike, da cijepe svoje mame i tate sa Zenekom i nakon toga će valjda smanjiti osjećaj straha starih od 65 godina. Nek javno cijepe sada svoje roditelje, pa ćemo onda eto, shvatiti da smo pogriješili jer je bolje išta nego ništa.
Bio je argument jednog od epidemiologa iz vladinog tima na upite i upozorenja u vezi nedovoljne ispitanosti efikasnosti AstraZenecinog cjepiva na stariju populaciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.